Reykjavík, stofna Árna Magnússonar, mótni 5. maí 1983, Helga Einarsdóttir, bókasafnsfræðingur, segir frá.
Já, þessi saga sem að ég ætla að fara að segja núna, hana sagði móðir mín mér og á undan henni annað hvort móðir hennar eða frænka sem var í heimilinu. Ég man ekki hvort var. En móðir mín hét Þrúður Brím og var alinn upp í eyjum í Breiðdal, Suðurmúlasýslu. Sagan hefur alltaf heitið Sagan af kellingunni í hólnum. Einu sinni í gamla daga voru kall og kelling í garðshorni eða í koti sínu en kot þeirra var í útjaðrinum á túni kóngsríkis nokkurs þar sem drottning réði ríkjum. Kallin og kellingin byggu nú svona smá kotbúskap hjá sér en auk þess þá vann karlinn daglaunavinnu stöðugt hjá drottningunni. Þeim hefði nú vegnað bara all vel í þessum búskap sínum því að drottningi var nokkuð góður húsbóndi ef að svo illa hefði ekki viljað til að í túnbleðlinum Karlsins og Kellingar var stór hóll og í hólnum bjó skessa sem almennt gekk undir nafninu Hólskerlingin og hún var svo þjófótt og svo forvitin að hún gat aldrei látið neitt í friði, hún forvitnaðist um hvað sem var og stal öllu steini léttara. Nú víkur sögunni til Karls og Kerlingar og það er einn dag síðla vetrar að Karlinn hefur verið svo sérstaklega duglegur að vinna hjá drottningunni og drottningin er svo ánægð með hann að hún gefur honum 2 hangikjötslæri að launum, svona aukalega. Kallinn fer nú glaður og reyfur heim með sín hangikjöslæri og hittir þar kerlingu sína og þau geta nú kannski eitthvað af hangikjötinu, ég veit nú ekki hvernig það var en allavega koma þau sér saman að geyma nú megnið af því til næstu hátíðar eða næsta svona tillidags og þau fara að hugsa hvar þau geti nú geymt þetta því að það var vitað mála að hólskellingin myndi nú reyna að forvitnast. Og þau bjuggu í svona moldar eldhúsi sem var gluggalaust nema hvað það var smá gluggi eða ljóri á þekjunni. Og þau koma sér saman að hengja hangikjöslærin upp í dimmu hotni eldhúsins. Svo líður nú og býður nokkur tími og svo er það eitt góðan veðurdag að kellingin er í góðu skapi og finnst það nú sé full ástæði til þess að elda svolítið hangikjöt handa þeim henni og kallinum. Og hún setur pott á hlóðir og síður vatn og hangikjötið í. En það er valla meir en rétt soðið í hangikjötinu, hangikjötspottinum. Þegar dyrnar opnast upp á gátt og hólskellingin stikar inn á mitt gólf með svofelldum orðum. Góðan daginn, kelli mín, hvað ertu nú að eld í dag? Ó, sagði kellingin. Það er svo sem ekkert, ég er bara að hita vatn á sokkaplöggin kalsins mís. Ætli þess ég ekki eitthvað annað, sagði hólskellingin, þreif lokið á pottinum og segir, nei, þetta fína hangikjöt. Og þar með tekur pottin af hlóðunum og strunsar til dyra. En kellingar aumingin sem bjóð þarna í kotinu hún hafði einn stóran galla þetta var annars mesta fyrirmyndar kelling en hún hafði einn stóran galla og hann var sá að hún gat aldrei þagað yfir neinu og þegar að hólskellingin er komin langleiðina til dyra þá segir hinn kellingin rektuð ekki hangikjöslæri mitt áttu annað hangikjöslæri segir þá hólskellingin skimar í kringum sig finnur hangikjöslæri tekur það og fer með hvort tveggja en kellingaraumingin sat eftir og skældi. Nú kallinn kom heim og hann var náttúrulega ergilegur við kellu sína en af því að hann hafði nú ekki lagt í vana sinna að vera neitt vondur við hana svona annars að þá þá lét hann nú þar við sitja og svo leið tíminn og í næstu viku þá var kallinn svo duglegur að vinna hjá drottningunni og hún gaf honum bestu varpænina sína í gjöf. Og það var nú sko varpæna í lagi því að hún verti hvorki meir en ég minna en minnstakosti tveim eggjum á dag þegar aðrar hænur, bestu hænur vertu bara einu. Nú kallinn kom heim með hænuna og það var eins og áður þau fóru að hugsa hvar þau getu geymt hana til þess að hún væri nú örugg fyrir hólskellingunni og kom saman að grafa holu niður í moldargólfið í eldhúsinu og setja hlemmi yfir og geyma hænuna þar. Nú svo áttu þau nú rá egg eitthvað. Kannski þau hafi getið eða drukkið eggjapúns, ég veit það ekki. En allavega líður að því að kellingin lætur sér detti í hug að fara nú að sjóða slatta af eggjum. Og það fer eins og fyrir daginn að hún ekki fyrr búin að setja potta á hlóðir og suðan farin að koma upp en hólskerlingin kemur að skvaðandi veður inn á mitt gólf og með svofeldum orðum góðan daginn, kelli mín, hvað ertu nú eld í dag? Æ, það svo sem ekkit segir kellingin, bara hitta svolítið vatn til að þvó peysugarmin kalsins mís Ætli það sé ekki eitthvað annað segir hólskerlingin þrýfur lokið að pottinum Nei, fullur pottur af eggjum og það svo langt síðan ég smakkað egg og tekur pottin en kellingar ræfellinga að aldrei þagað og þegar hólskerlingin komin langleiðina fram til dyra þá segir kellingin hinn kellingin í kotinu stíð ekki hann á hænuna mína áttu hænu segir þá hólskerlingin fer að leita í gólfinu finnur lemmin, tekur hænuna og hleypur burt með allt saman En kerlingin í kotinu satt eftir og skældi. Nú það var eins og fyrir daginn að kallinn var náttúrulega ergilegur þegar hann kom heim en svo náði það nú ekki lengra og svo líði nú tíminn og hann nú komið vel fram undir vorið og þá var kallinn svo afskaplega duglegur að vinna hjá drottningunni að hún gaf honum bestu mjólkurkúna sína. Og svo mjólkurkýrku hún mjólkaði þrjár fötur í mál þegar aðrar mjólkuði eina. Svo þetta var alveg afskaplega góð kýr. Karlinn leiddi náttúrulega kúna syngjandi og glaður heim til sín og þau innréttuðu eða þyljuðu af dimmasta hornið í eldhúsinu fyrir hana, hann og kerlingin og svo drukku þau nú mjólk í allan mat um tíma þangað til einhvern næstu dag að, eða einhvern dag fljótlega að kerlingin tekur sér til að fyrir að elda mjólkurgraut. Nú það fer allt sem fyrr Hún rétt byrjuð að elda grautin þegar að hólskerlingin veður inn á mitt gólf og segir góðan daginn, kelli mín, hvað ertu nú að elda í dag? Svo sem ekkert, segir kellingin. Ég er bara að hitta smávegis vatn á brókina kalsins míns. Ætli það sé ekki eitthvað annað, segir hólskerlingin. Fer í pottin og sér þennan fína mjólkurgraut og tekur pottin. En kellingin í kotinu, hún gat aldrei þagað. Og þegar hólskellingin komin nærri fram að dyrum, þá segir kellingin í kotinu, Rektu þið ekki á rassin á kúnni minni? Áttu kú, segir þá hólskellingin. Leysir kúna, finnur kúna, leysir hana og heldur áfram út. En þegar að þetta gerist, þá nú komið langt fram á vor. Og akkurat þennan dag þá hafði karlinn fengið frí hjá drottningunni frekar snemma því að hann ætlaði að stinga upp kartöflugarðin sinn. En af því að karlinn var nú fátækur og þau hjú og áttu lítið að verkfærum þá hafði hann fengið lánaðan járnkarl hjá drottningunni og gott ef ekki gaffa líka til þess að vinna í garðinum. Og í því að hólskellingin rekur hausinn út dyrnar, þá kemur kallinn fyrir bæjarhotnið. Og hann var ekkit að tvína hún að við að hann lét játnkallinn vaða í hausinn á hólskellingunni. Svo að hún rótaðist. Mér sé að döðrótaðist, segir gamla sagan. En kall og kelling þau náttúrulega tóku kúna og bundu hann aftur. Síðan fóru þau út í hólinn hólskellingarinnar. Og hirtu það sem þau áttu þar en dysjuðu hrægið af hólskerlingunni utan við hólin og síðan lifðu þau í friði og spekt og góðu gengi til æviloka og sagan er búin.
Hefur þú sagt börninu þínu þetta stundum?
Ég hef sagt þetta mörgum börnum.
Já. Það voru mjög ung þegar þú lærði þetta, var það ekki?
Jú. En ég svona ég man eftir því sko fyrst að ég fór að segja hana þegar ég byrjaði að kenna þá var ég 21 árs þá man ég fyrst eftir því að ég segði hana svona í heilu lagi, segði hana þá 7, 8 ára og 9 ára börnum en ég hlýt nú að hafa verið búin að segja hana eitthvað sískinum mínum áður en sko móðir mín sagði okkur þessa sögu þegar við vorum börn og hún sagði hana mörgum sem hún kendi þetta var alltaf ákala vinsæl sagði hjá börnum